Zašto danas pričamo o krpeljima? Da li je Lajmska bolest jedino oboljenje koje krpelji mogu da prenesu i kako da prepoznate prve simptome Lajmske bolesti? O svemu tome danas pričamo sa uvaženim profesorom Dušanom Škiljevićem.
Dobar dan i hvala što sam već postao stalni gost u ovom podcastu. Ovo je format koji moram da priznam meni strane, ja sam suviše mator za te stvari, ali malo sam pratio šta radite i prvo svaka vam čast što ste uspjeli da održite. Ja znam da svi nešto vole da krenu nešto novo, pa to bude par puta i zdravo doviđenja. Znam koliko ste opterećeni sa poslom, odnosno koliko pacijenata imate i svaka čast što uspevate da održite kontinuitet, a teme su sigurno zanimljive. Valjda ćemo i mi biti na nivou zadatka danas.
Naravno. Dobrodošli još jednom. I danas, kao što smo rekli, pričat ćemo o Lajmskoj bolesti i o svim bolestima koje prenose krpelji. Da li možete onda prvo da nam kažete nešto vezano za to kada uočimo krpelja, šta treba prvo raditi?
Da, to nam je krenula je sezona, mada moram prvo da kažem da, zahvaljujući verovatno globalnom zagrevanju, biolozi, od njih smo dosta naučili, najavit ćemo jedan projekat koji radimo sa Institutom za medicinska istraživanja, i ta sezona prvo boravka u prirodi se značajno produžila, a drugo i krpelji više nemaju neki svoj period mirovanja, odnosno više ne možemo biti sigurni ni u februaru, ni u martu, baš zbog zagrevanja i zbog visokih temperatura, da sigurno nećemo zakačiti, možda smo malo obučeni pa se oni malo teže zakače za nas, ali zaista i mi imamo iskustva da se čitava de facto sezona produžila kada možemo očekivati i da vidimo krpelje i da ih treba ukloniti i sa nas, sa familije i sa pacijenata, a i da tretiramo nekakve bolesti koje ti krpelji prenose. Iz tog razloga tradicionalno ove priče pričamo na različitim medijima negde u martu, aprilu, jer tad kreće sezona, ali zaista ovo je nešto što de facto počinje da važi tokom cele godine.
Mogli smo i u januaru.
Mogli smo i u januaru i imali smo pacijente i u januaru. Šta raditi kada vidimo krpelja? Možda da počnemo s tim šta raditi da ne zahrčimo krpelja. To bi bilo bolje, ono kao lekari, prevencija. Vrlo jednostavno i logično, tu zaista ne treba trošiti previše rečenica. Što duži rukavi, što duže nogavice u čarape ako može pokriti, znači kada boravimo u prirodi u nekakvom žbunju, to je nešto visoko žbunje, negde gde krpelja zaista najviše bude, visoka trava, mada dešavalo se, nekad ranije smo više skidali krpelja sa različitih zona, znači mogu da budu i na grani, da padnu, da se zakače, da, bukvalno. Viđali smo ih u svim zonama kože. Tako da svakako treba biti što pokriveni, naravno, teško ćete nositi nasa skafandere u julu mesecu, toga smo svesni, ali znamo da i ako hoćemo, možemo da se pokrijemo, to je jedna mera prevencije, a druga mera prevencije kad dođemo kući, da se istuširamo i da onda pregledamo čitavu kožu, naročito neke skrivene zone onako koje mogu da nose krpelje. E sad, ako uočimo krpelja, pa skinemo ga. Ranije tu bilo jako puno filozofije ko mora, ko sme, da li mora specijalista, lekar, hitna služba, sala, intervencija. Od toga se napravila jedna velika fama. U suštini sve organizacije koje se bave prevencijom i lečenjem bolesti koje prenose krpelji savjetuju da onaj ko vidi krpelja i skine krpelja. Znači, to mogu ljudi da učine sami, običnom pincetom. Odigne se krpelj, ranije smo ga rotirali suprotno od kazaljke na satu.
To sam se htjela da vas pitam, koliko je značajan taj okretanje suprotno ili u smeru kazaljke?
Ako hoćete da ga okrenete, suprotno će biti bolje nego u smeru, jer ćete ga uterati u kožu dodatno. Kada okrenete suprotno, lakše će da izađe. Nekad je dovoljno samo da se odigne, da se povuče. Ne treba nikakva filozofija. Što više instrukcija dajemo, to su ljudi zbunjeni. Prosto ga odignite i izvucite. Ono što je važno da pre nego što to učinite, ne tretirate krpelja bilo čime. Valjda smo to naučili ili nismo naučili, odavno smo o tome pričali. Ranije je važilo, opet pola su doktori krivi, a pola te pogrešne informacije koje kolaju, pa ne znam, opiti ga nečim da on da podigne glavu.
Benzin, alkohol benzin. I ostalo.
Milena je imala jako zanimljive primere. Mislim, i ja
čime
isto,
su sve pokušavali da ih kopiju.
Šta je najčešće bilo?
Bilo je benzin, bila je rakija, bilo je svašta. Mislim, imali ulje. Su i na neka ulja. Da, kao da klizi. Varijanti.
Ali nije obično medicinski benzin.
Jako je bitno.
To krpelj zaista prepoznaje da li medicinski.
Pa ja ne znam, verovatno je osjetljiviji na te neke stvari.
Ne, činjenica je ono što je dokazano. Prosto i te preporuke evoluiraju. Kada se to radilo, dolazilo se do više infekcija, zato što krpelj onda tako ošamućen, odnosno, kako kažem, srpski rečeno, povrati taj sadržaj, jer ga iziritira to čime ga vi tretirate, povrati sadržaj u kome se nalaze bakterije mnogo češće nego kad ga prosto izvučete.
Budemo loše od alkohola.
Tako je, izgleda da ne toleriš se dobro.
Ali ima jedna, da kažem, specifična situacija, pacijenti su jako zabrinuti u tim situacijama, tipa izvuče se krpalj, ali ostane neki pač, deo. Da. I šta tada raditi?
Nekad i dođu, nekad donose te parčiće, pa onda nisu sigurni, pa onda da li je ostala glava, pa onda više nisu sigurni da je bio krpelj, jer onda vi pokažete da je to neki trnčić ili nešto potpuno drugo. To je velika, velika zabrinutost, u suštini to je najmanji problem.
Šta je najgore što može da se desi?
Pa ništa.
Od toga što zaostane.
Može da se napravi jedna mala reakcija koju organizam normalno pravi kada se trudi da odbaci to strano telo i to je to. Ako ostane glava krpelja, rilica ili već kako se zove deo kojim krpelj uđe u kožu, njega će koža odbaciti u procesu zaceljivanja i to je to. Ništa to ne znači niti da je krpelj sigurno nešto preneo, niti da nije preneo. Prosto
I šta mi kažemo pacijentu? Da li eventualno neku antibiotsku mast da namažu ili čisto
obično
da...
Obično im kažemo da mažu malo, da, antibiotsku mast, neku od antibiotskih masti, sada ne spominjem firme i ostalo, to sad nije tema, nekoliko dana, zato što pod jedan često imaju iritaciju, odnosno čak i kad izvode celo krpelja može da se desi da se ta zona malo upali. Druga stvar je da može da dođe i do sekundarne infekcije nekim banalnim bakterijama koje se onda vrlo lako rešavaju tim antibiotskim mastima i zapravo je ta sekundarna banalna infekcija najčešća stvar koju mi viđamo na koži, nema nikakve veze sa svim ovim ozbiljnim problemima. Ono što je važno i što zaista važi duži niz godina, jeste činjenica da, zašto smo počeli priču sa tim da dođete kući i da se pregledate? Zato što ako izvadite krpelja, kako god da ga izvadite, makar ga iskidali na komadiće, u pokušaju da ga izvadite, ako taj krpelj nije proveo duže od 24 sata u koži, dokazano je da je verovatnoća da će taj krpelj, iako uopšte ima tu bakteriju, da je unese u kožu minimalno, de facto skoro pa nula. Dakle, ako ste vi bili, a sad evo više se boravi, bilo gde, vada, kosme, nije važno, i dođete kući, istuširate se, vidite krpelja, skinete krpelja, verovatnoća da će njemu nešto, odnosno da će vama nešto da se desi je skoro pa nula.
E da, sad, kako ste rekli ste, ta bakterija, u stvari mi uopšte nismo rekli šta je to što prenosi krpelj.
Šta je u stvari problem?
On je u stvari vektor.
Da, tako je.
Mi to kažemo, on je vektor, znači da on može u sebi da prenese, jel? Da u njemu nešto tako živi, je. Pa da slučajno zarazi čovek.
Krpelj je prenosilac, ja sam, verovali ili ne, jeste da sam neki kao profesor, ali ne znam sve. Tako da sam, radići ovaj projekat, i ja naučio, odnosno, projekat je, o njemu ćemo više, ali projekat je proizišao iz jedne radne grupe koja je, nažalost, završila svoj deo posla, ali je bukvalno pred koronu, gde smo dali, to je Republička stručna komisija koja je dala preporuke koje važe, znači koje smo preneli na opštu praksu u smislu šta da rade kada imaju pacijente sa krpeljom, koje smo preneli opštoj populaciji, ali te mere, i to je prosto bukvalno se desilo nekoliko dana pre korone da smo završili posao i onda nije zaživjelo od svega onoga što nam se dešavalo, ali one zaista postoje. Tada sam još naučio da osim te jedne borelije za koju svi mi znamo i dermatolozi uče lajmsku bolest, boreliju burgdorferi, u našim krpeljima, dakle na ovoj teritoriji živi čak i preko 20 patogena, znači to je različitih drugih bakterija koji nešto mogu da prenesu ljudima. Te bolesti koje one mogu da prenesu nisu uvek teške i ozbiljne i tako dalje, ali još nešto dodatno postoji što je
ali
meni bila...
Ali neka čak i mogu biti, da.
Što je meni bila fascinantna činjenica. Ovde, u okviru ovog projekta mi testiramo na 10, to nikad se više nije testiralo, na 10 patogena, među kojima su i one koji izazivaju te hemoragijske groznice, krpeljske encefalitise, znači bakterije koje se zovu, odnosno patogeni koji se zovu Erlihije, Babezije, različite forme borelija burgdorferi koja izaziva lajmsku bolest, nije jedina borelija koju krpelji prenose, ima ih 7, 8, 10, da ne spominjem već Francisella tularensis, znači jako puno nekakvih patogena krpelji mogu teorijski da ubace u kožu i da izazovu, znači te bakterije kasnije izazivaju infekcije, ne samo kože ili ne uopšte kože, nego i nekakve sistemske infekcije.
Meni je bilo interesantno, iskreno, kada sam pročitala da recimo u predelu Fruške gore, u tom toj nekoj regiji, da postoje znači rezervoari tih krpelja koji mogu da prenesu encefalitis, jednu vrstu encefalitisa.
Neke hematološke diskrazije, hematofagocitne sindrome, da kažem neke druge sistemske odnosno visceralne organi koji mogu biti zahvaćeni. Znači ovo nije samo dermatološka priča i zapravo mimo lajmske bolesti dermatološke manifestacije tih svih drugih infekcija su dosta nespecifične. Mm-hmm. Sa dermatološke strane, osim lajmske bolesti o kojoj dermatolozi znaju, i znaju kako da prepoznaju, koji ima dosta specifične kliničke manifestacije. Ove druge bolesti, naravno većina tih drugih i nemaju neke kožne promene, a ove koje imaju uglavnom su to nekakvi osipi koji se dešavaju u momentima prodora bakterija, znači dosta rano u samim infekcijama, mogu i nešto kasnije, i recimo tularemija, još neke, mogu da naprave neke ranice na koži na mestu ulaska. Ovo sve ostalo, da kažemo, kožna patologija je više vezana za samu lajmsku bolest. Ali, prosto zanimljivo je, odnosno, treba znati da to nije jedina stvar, nego da postoji zaista veliki broj, veliki broj krpelja. A onda i veliki broj patogena i različitih manifestacija tih, da kažemo, oboljenja.
A što se tiče, mislim, ajde sada čisto malo da smirimo situaciju, da li je stvarno, mislim, ok, oni jesu prenosioci, vektori i tako dalje za različite i viruse i protozoje i za bakterije i tako dalje. Međutim, da li je svaki krplje zaražen?
I to je važan podatak i to je važna poruka. Dakle, mi znamo da smo recimo u endemskom području, odnosno Beograd i okolina za lajmsku bolest, da je dosta visok procenat krpelja zaražen, ali taj dosta veliki procenat je 20 do 30. Znači, 80% njih ili 70% njih nema čak ni to. A i od tih 20-30 koje su u krpelju, rekli smo ako vas i krpelju bode u toku prva 24 sata, kad ga izvadite, nema šanse da je on to već preneo, potrebno je da duže stoji. A i ako duže stoji, ne znači nužno da je uneo bakterije. Znači ta verovatnoća transmisije, odnosno infekcije, je relativno niska. Za sve druge, i to govorimo za lajmsku bolest, za sve druge bolesti, znači procenat zaraženih krpelja je mnogo niži.
Ali ajde sad malo da se skoncentrišemo na tu lajmsku bolest, čisto da objasnimo šta je to, kako to izgleda i u suštini ajde malo posle ćemo pričati o njenom tretmanu.
Da, lajmska bolest je, dermatolozi su to dosta važni jer zapravo oni su ti koji treba da prepoznaju rane faze lajmske bolesti. Lajmska. Zašto? Zato što kasnije manifestacije budu dosta nespecifične, teško se prepoznaju i Lajmska bolest, znamo, već spada u jedno od onih velikih imitatora u medicini, gde zaista možda liči na sve i svašta. Lajmsku bolest, dakle, izaziva bakterija koja se zove Borrelia burgdorferi, koji prenose krpelji, najčešće kod nas taj Ixodes ricinus, i kada krpelj uspe da prenese tu bakteriju, unese u kožu, u roku od nekih mesec i po dana se razviju prvi simptomi, najčešće na mestu uboda, oko mesta uboda je jednoprstenasto crvenilo, koje mi zovemo eritema migrans, koje je prečnik obično 5 cm ili veće, mada smo vidjeli eritema migrans koji ima po 30-40 cm u prečniku. Pacijenti tada još uvek najčešće nemaju tegoba drugih, nego imaju samo to crvenilo. Neke može da pecka, boli, svrbi, ali ne mora da daje nikakve tegobe. I zato svim pacijentima kojima vadimo krpelje ili koje sami izvade krpelje, kažemo da prate to mesto narednih mesec dana ili 5 nedelja, i u slučaju da se razvije to prstenasto crvenilo, da se obrate lekaru da bi se napravila prava dijagnoza. To je prva faza Lajmske bolesti. Kasnije dolazi, u kasnijoj fazi, nakon toga dolazi do diseminacije tih spirohijeta, odnosno borelija, i do razvoja drugih, odnosno oštećenja drugih organa. Prvenstveno su oštećeni srce, kardiovaskularni sistem, odnosno srce, centralni i periferni nervni sistem i zglobovi. Naravno, i u drugoj fazi imamo kožne manifestacije još uvek. Najčešće su to multipli eritema migrans, znači opet ta prstena sa crvenila kojih može biti,
znači,
više.
Znači veći broj pokaže.
Veći broj. Nekad se javlja jedan čvorić, to se zove borelijalni limfocitom, dosta retko se javlja, ali može da se javi negde na ušnoj školjki, negde na licu.
Sad sam htjela kažem, pokazali
da,
ste to.
Da. I to su neke glavne manifestacije. U trećoj fazi, kasnije, gde se borelija već naseli u organima i oštećenja tih organa, već smo rekli, koji se dominiraju kliničkom slikom, na koži se javljaju neke specifične promjene koje se zove akrodermatitis kronika atrofikans, ali to je zaista mnogo, mnogo, mnogo ređe, jako retko se viđe. E sad, to je onako neki klasičan tok infekcije. Ono što je važno je da je ta oštećenja, odnosno nervni sistem jako često, jako rano ume da bude pogođen i da pravi brojne neurološke i psihičke probleme.
A šta je to najčešće, na primjer?
Osim toga, upravo sam to htio da kažem, osim toga pacijenti budu bolesni, ajde da tako kažem. Znači, iznenadno nastao umor. Sad ću da pričam nešto što će sad svi kao da se prepoznaju, ali nije to tako. Znači, neka preznojavanja, limfadenopatije, znači nešto
uvećane
što
ne možete
da definišete. Groznice neke, febrilnosti, znači to povišene temperature, plus raznorazni, ne znam, od depresije do raznih poremećaja.
Promena raspoloženja
i konkretnih. Znači, ovo sad govorim su neke nespecifične tegobe koje verovatno svi mi u nekom momentu u životu osetimo i apsolutno ne znači lajmsku bolest.
Prosto, i možda imaju veze sa prolećem.
I možda imaju veze sa
prolećem.
Ali, zbog toga govorim o velikom imitatoru. Jer ako vi nemate podatak da je neko gubo krpelj i ne znate da je imao lajmsku bolest i ne radite nikakve testiranja, a razvije, recimo, u nekom kratkom periodu sve te tegobe, onda tu ti pacijenti idu od doktora do doktora.
Da.
Znači, neurolog, psihijatar, dermatolog, infektolog. Srećni su kad uspeju da dođu do infektologa, to znači da je neko već posumnjao na infektivnu bolest, ali to su kardiolozi, brojna snimanja i tako dalje. Jer, kažem, to su polimorfne različite tegobe.
Da li je onda u stvari dobar savet pacijentima da kažemo da kad god ih je ujeo krpelj, da znaju da ih je ujeo krpelj, ako bilo šta imaju sad od svega ovo što smo pobrojali, bez obzira možda nisu ni primetili, možda nekad ne primete neko crvenilo na koži, te neke krugove i tako dalje, da uvek u stvari svakom lekaru spomenu
skrenu pažnju
da su, znači, imali ujed krpelja.
Imali, tako je. Znači, prvo kad govorimo, ajde da ovo kožno, da prosto to je lakše definisati. Znači, ako pacijent ima ubod krpelja, ako mu recimo da kod svog lekara opšte prakse, lekar mu izvadi krpelja, posle nedelju, dve ili tri dana razvije taj eritema migrans, ne može da se rade nikakve analize. Lekar ima pravo da postavi, posebno ako je dermatolog koji zna i diferencijalnu dijagnozu, da kažemo, ima pravo da postavi dijagnozu Lajmske bolesti čak i bez dodatnih analiza, jer prosto to je to. Imate kliničku sliku. Ako pacijent ima nešto što, znači kliničku sliku na koži, gde vi sumnjate da se radi o Lajmskoj bolesti, postoje načini da se to dokaže.
Da, čak i ako nemamo podatak da je nekoga
ujeo. Čak i ako se pacijent ne seća uboda krpelja. To je sad malo kontradiktorno sa onim što mi kažemo treba da stoji duže od 24 sata. Pa kako se ne seti? Pa ne seti se. Dakle, krpelj, ok, nekad to može da zaboli, nekad to može da zasvrbi, nekad to može da pecne, ali ne mora. Ne mora da bude na vidljivom mestu i ono što je najvažnije, on može da bude neko vreme i da otpadne prosto rečeno
između
sa kože.
Između prstiju, na stopalima,
je,
da.
I onda
delovi,
imate,
kosa. Tako
I onda imate ljude koji zaista dođu, ne sećaju se, prosto nisu vadili
pogotovo,
krpelja.
Da, ja bih skrenula pažnju kada pričamo, na primjer, u urbanim sredinama, pogotovo osobe, a ima ih dosta, koji imaju životinje, pse,
da,
koji mnogo često u stvari imaju krpelje, koji vrlo lako mogu da pređu sa psa na čoveka. Znači, čak i da vi niste boravili toliko u nekoj
ima i toga.
Trari.
Ne znam da li su to iste vrste, da li su to iste, da li iste patogene prenose, ali ima i toga. U svakom slučaju, dakle, ako vi imate kliničku sliku, a nemate podatak u ubodu krpelja, onda radite analize kojima dokažete da postoji ta bakterija u organizmu, odnosno ona izaziva i određeni imunološki odgovor. Šta dalje? Veći je problem kasnije. Sad ako ostanemo na onoj priči kao sad neki umor i tako dalje, sad će svi da idu kod doktora i svi da vade krvi, svi da traže krpelje, jer ga možda su ga imali, a možda ga nisu imali. Ako postoje klinički podaci i opet jasni podaci o ubodu krpelja, zato i kažemo sve pacijente pratite narednih mjesec i po dana, ako se nešto razvije, a vi znate da ste imali ubod krpelja, svakako je to indikacija da se uradi testiranje. Sve van toga morate da imate neki sigurniji klinički znak, ne možete da se oslonite samo na to jer bi onda bukvalno svi ljudi ovoga sveta u svakom momentu imali razlog da posumnjaju.
Ne.
To jeste problem, ali to je problem za lekare, molim lepo, zato ljudi uče tolike škole, pa dolaze, znači pacijentima je da se obrate, ali na lekarima je da vide šta i u kom momentu je svrsishodno uraditi, ne svakako svima i u svakom momentu raditi analize.
A da li je potrebno, na primjer, da je pacijent, to je najčešće pitanje koje mi negde dobijamo, tipa izvadio sam krpelje, da li treba da ga šaljem na analizu?
Da, to je sad u okviru ovog projekta kojeg radimo, to radimo. A radimo iz nekih, da kažemo, naučnih saznanja i mi smo, imamo i sajt i sve, i mi smo čak i tu, iako to radimo, napisali da to nije rutinska dijagnostika. Baš iz ovih razloga što smo naveli. Jer to što je krpelj bio bolestan, odnosno zaražen, ne znači da će i pacijent biti zaražen. Ako je izvađen na vreme, verovatno nikad neće ni oboleti pacijent. Ako je i ne zna pacijent nekad koliko dugo je stajao, pa ga izvadite, onda ga pratite. Znači, nema potrebe za pacijenta da se svaki njegov krpelj šalje na analizu. Zašto mi to radimo, to ću objasniti malo kasnije, ali rutinski dovoljno je, znači, da izvadite krpelja i prosto pratite to mesto mesec i po dana, pet nedelja, ili ako niste sigurni, odete kod svog lekara opšte prakse, svaki dom zdravlja, govorim sad za Beograd, pretpostavljam da je u ostatku Srbije tako, u okviru svog radnog vremena vadi krpelje. Baš zato što imate 24 sata, i to bih voleo da naglasim, ranije smo imali problema, vađenje krpelja nije urgentna procedura. Znači, ako dođete sade u 11-12 uveče, pa krenete se tuširate, pa primetite krpelja u 2 ujutru.
Sami uzmete pincet.
Probate.
Dezinfikujete,
pa i ako niste sigurni, može da sačeka ujutru krpelj da se otvori dom zdravlja, pa da odete kod lekara, ne morate da idete u 2 ujutru u urgentni centar da vam operišu krpelj.
Da, nije urgentno stanje,
nije
to, urgentno. Da, definitivno.
Da, imate prostor, imate vremena da to uradite.
Koliko vam se često u praksi dešava pacijent, ujeo me krpe, hoću preventivno antibiotik?
Ili da su već sami počeli?
Upravo
da, se, da, da, da.
To se dešava često, ali nažalost mnogo manje nego što ja mislim da oni to sami rade. Ovako, prvo, ja kad se tako kad krenu priče, to sve, ja to nikada a priori ne odbacujem. Ima tu uvek nešto, neka ideja, neko je to nešto smislio, možda i nije toliko glupo. Realno, prvo, ajde, pričat ćemo i o lečenju, ali generalno antibiotici koji se najčešće koriste za lečenje tih ranih faza lajmske bolesti jesu stvarno lekovi koji su odavno na tržištu, koji su džabe, jeftini, nažalost i dostupni svima, iako antibiotici ne bi trebalo da budu dostupni, ali znamo da ih se pacijenti dokopaju poprilično lako. I onda sam se ja pitao, pa dobro, a što ne bi? Mislim, čekajte, ako sad vas posod malo popijete tu, pa to prođe. Rađene su studije, znači pokušano je sa davanjem ne dugotrajne antibiotske terapije, jer šta lečite? Tamo neko krpelja koji je možda nešto bio zaražen, ali je pokušano sa davanjem malih doza odma tog dana, znači i to u Americi, znači rađena je studija okolina Njujorka, znači doktori su vadili krpelje, lekar opšte prakse imao pravo koje radi u studiju, kad izvodi krpelje da pacijentu za taj dan ili za naredna 2 dana lek, pa su onda pratili koliko su se ti pacijenti oboljevali. Ništa manje i ništa više nego oni koji nisu uzimali antibiotike. Znači, to preventivno davanje u tom momentu ne znači ništa.
Ili 5 dana ili 7 dana,
upravo
odnosno
to.
Nedovoljno.
Da. Preventivno lečenje nečega što ne znate šta lečite nema smisla, a nije ni svrsishodno iz 2 razloga. Prvo, vama kao pacijentu ne znači puno, jer ne postoji imunitet, odnosno to što ćete vi možda nešto izlečiti u tom momentu, ne znači da ne možete da se razbolite kasnije, odnosno da će vas sprečiti da tokom sezone imate drugi, treći, peti uvod krpelja, znači onda bi morali mesecima da pijete antibiotike, besmisleno. A ne znači, ne znači puno, odnosno može da bude veliki problem za zajednicu. Govorim opet, one sad priče kolektivni imunitet i ostalo, odnosno rezistencija bakterija. Ako bi sad svi krenuli da pijemo antibiotik, naravno, koji je super, znači vi sad imate dobar antibiotik koji deluje na lajmsku bolest, koji košta, da ne kažem, 200 dinara dnevno i rešite probleme za par nedelja. Ako bi sad svi krenuli da uzimamo taj antibiotik, onda, za recimo kratko vreme, ta bakterija bi postala otporna i šta smo onda uradili? Ništa. Znači, za duže staze ništa. Mi moramo da računamo da naročito ljudi koji često borave na polju, poslom, hobijem i tako dalje, imaju ne jedan ubod krpelja i koji se desio sada, pa sad to da rešim za vijek i vjekova, nego ko zna koliko puta će imati, i dajte da sačuvamo te antibiotike za ono, za one ljude i one situacije kada oni zaista trebaju.
Da, ali ti antibiotici, izvini se, inače koriste za lečenje sijaseta drugih stvari.
Da, tu si potpuno u pravu, znači čuvamo taj antibiotik ne samo za lajmsku bolest, nego za sve druge bolesti bakterijske kojima ti antibiotici se inače koriste.
Ma, samo sam htjela da pitam, da li možda postoji, pošto ste sad rekli da nema imuniteta trajnog kada je u pitanju borelije, da li postoji neka vakcina na kojoj se radi? Ja sam nešto čitala da postoji. Ali kao
ono što treba,
da treba
pacijenti da znaju i da prosto, i da ne, znači postoje antitela i o tome ćemo pričati, znači postoje antitela koja se detektuju u serumu pacijenata, koje mogu da znače da je pacijent ima infekciju, i o tome treba, to je jedna sad posebna celina. Ali kad sam rekao nema imuniteta, mislio sam na to da ako jednom vam krpelj unese tu boreliju i ako vi nju izlečite i ako popijete antibiotik, to ne znači da sutra kad, ne znam, ponovo budete imali ubod krpelja i ako je vam ponovo zaražen, opet možete da dobijete, bolest. Tako da, sve ovo što smo rekli, prevencija, zato sam počeo od onih pantalona i čarapa, to je mnogo važnije nego sva ova priča o imunitetima, antitelima, gde da idem, gde da se testiram i sve ostalo, jer time ćete zapravo sebi najviše pomoći.
E sad, kad ste spomenuli ta antitela, možemo li samo ukratko o tome?
Dijagnostici, da završimo. Da. Rekli smo da zapravo dijagnostika se bazira na tome da li ste imali krpelja, da li ga je neko izvadio vi ili neko vaš. Znači da imate taj podatak i o kliničkoj slici, znači razvijenim tegobama. Koža, krv, odnosno kardiovaskularni sistem, centralni nervni, periferni, zglobovi i tako dalje. Između toga je ta čuvena serologija koju svi vole da se drže, odnosno merenje nekih antitela. To je veoma jedan pipav posao. Zašto? Zato što postoji dosta lažno pozitivnih rezultata, nešto čak i lažno negativnih, i interpretaciju tih nalaza treba zaista poveriti ljudima koji se time bave. Odnosno, ne možete samo da ode. Prvo, postoji dosta, ni na tržištu postoji dosta, i na ovim velikim sajtovima, recimo CDC, Atlanta, znači imate listu testova koje ne treba koristiti. Prosto da i pacijenti znaju, jer laboratorije koriste nešto što je delimično pouzdano, a jeftino je, i onda pacijenti prosto odu, to im je kao jeftinije uradi, i onda su nešto pouzdano pozitivni ili pouzdano negativni, što nije tačno. Znači, prvo, ne, nisu svi testovi od koristi. Druga stvar, testiranje, ako postoje indikacije, indikacije za testiranje treba postavi lekar. Ako postoje indikacije za testiranje, onda se to testiranje najčešće vrši u dva koraka. Znači, prvo se radi neki esej, ELISA recimo, pa ako je pacijent negativan, onda je negativan, ako je pozitivan ili ELISA nekad bude dvosmislena, takav bude nalaz prosto, onda ide u drugom koraku neka blotting metoda, Western blot, line blot i tako dalje, gde onda se postavlja neka definitivnija dijagnoza. Ali, recimo, prvo, za razvoj antitela je potrebno dosta vremena. Znači, ako vas je ubo krpe, ne možete sutra dobiti u laboratoriju, ništa nećete detektovati, nećete dobiti nikakav podatak. Za antitela, prva koja se razvija su iz jedne klase IgM, a kasnije se razvija IgG. Ono što je specifično za lajmsku bolest je da ta IgM antitela zaista mogu jako dugo da ostanu. I ako vi nemate podatak, znači ako samo odete i uradite IgM i dobijete pozitivan nalaz, a nemate podatak da ste imali ubod krpelja prethodnih mesec dana, on sam po sebi ne znači ništa. Druga stvar, IgM je vrlo često lažno pozitivan. I zbog toga, kažem, interpretaciju nalaza, ja se nekad ne upuštam, kad mi je jasno sve, onda kažem jasno je, kad nije jasno, ja pozovem laboratoriju, postoje osobe koje su i u našim, i u Batutu, i u na VMA, i u Institutu za medicinske istraživanja, znači osobe koje su vrlo verzirane i bave se samo time i mogu pomoći lekaru da mu kažu da li taj nalaz, koliki je značaj tog nalaza u kontekstu ovoga što lekar vidi. Jer prosto, kažem, nije tu 2 i 2 je 4, ako ima ovo ovoliko, onda je sigurno infekcija. Nije.
Da, znači jednom je inače, rečju, da, ne treba sami da radite antitela,
mislim,
jer ne znate da ih interpretirate.
Ja obično kažem, bolje potrošite na nešto drugo te pare, jer od toga vajde imati nećete.
Nije, i ono što ste bili rekli, jako je bitno. Da bi se ta antitela razvila, potrebno je da prođe neko vreme. Ja sam imala i situacije gde su kolege slale na analizu sutradan po
upravo
važenju
to,
krpelja.
Mislim, ne, tad ne možete, tad prosto organizmu treba vreme da razvije antitela. Inače, sve to što se tiče, mislim, sad je malo digresija, ali mislim da je važno zato što ljudi, laboratorija nikad više, analiza nikad više, a pametniji nešto puno nismo. A zašto nismo pametniji? Pa zato što ne umemo da interpretiramo te nalaze. Znači, sve imunološke, sve te serološke nalaze se odnose na našu reaktivnost na nešto. To ne znači da smo mi bolesni. Znači, svaki taj nalaz, to ne znači ako je ovo jednako 4 da smo mi bolesni, a ako je jednako 3 da smo zdravi. Znači, sve mora da se interpretira u kontekstu kompletnog, da kažem, pacijentovog stanja, a ne samo uzeti neke brojeve i reći, e, ovo mora, ili ne daj Bože odmah na lečenje, mislim.
Da, to potpuno je ono što pišu, korelirati sa kliničkom slikom, da.
Tako je, neki drugi nalazi, sad opet pravim, znači neki drugi nalazi su pouzdaniji koji se tiču, ne, ali ovo što se tiče naše sobstvene reaktivnosti, a veliki broj takvih pola laboratorijskih analiza su upravo to, znači ne merimo nešto konkretno u krvi ili već gde, nego merimo našu reakciju na to. Ta reakcija zavisi od gomile stvari i ne znači nužno ni zdravlje, ni bolest. Mora da se interpretira drugačije.
E sada, znači još jednom samo da podvučemo celu ovu priču sa slanjem krpelja izvađenog na analizu, s obzirom da i to neke laboratorije privatne, čak oko 5000 je ta analiza, ja, nije čak ni jeftina.
Nije jeftina,
hajde sad opet da spomenemo ovaj projekat i da apelujemo da, znači inače mi ne apelujemo da ljudi proveravaju izvađenje krpelja.
To nije neophodno za dijagnostiku i lečenje Lajmske bolesti.
Ali zašto bismo sad voleli u stvari,
šta
da,
mi
to,
u stvari hoćemo?
Da donesu to krpelja?
Šta
da.
Mi hoćemo, šta mi nudimo zapravo? Projekat smo oformili, kažem, krenuli smo sa tom radnom grupom, sa tom pričom, a onda je to negde kroz koronu i onako malo čovek ima više vremena da razmišlja o nekim drugim stvarima. Inicirala je ova grupa sa Instituta za medicinska istraživanja. I tu smo se našli mi kliničari, doktori sa infektivne klinike, ja sad sa dermatologije. Šta smo hteli? Ideja je sledeća. Pošto ove sve procenti koje mi radimo su, da kažem, nekakva procena. Hteli smo da budemo što precizniji i u onom delu koji se tiče krpelja, onom delu koji se tiče patogena koji nose krpelji i u tom smislu institut, odnosno njihov čitav tim, će raditi i po terenu. Znači, uzimaće krpelje i analiziraće i koja je vrsta krpelja i kakav je patogen u njima, šta sve postoji u njima. A ovaj deo koji se tiče dodira sa, da kažem, pod navodnicima, pacijentima, ljudima, je osmišljen drugačije, odnosno ideja je da ljudi koji imaju krpelja, izvade to krpelja, sami, lekar opšte prakse, nije važno, stave u neku bočicu i donesu na Institut za medicinska istraživanja.
Praznu bočicu, bez vode, bez gaze,
bez
ničega.
Znači,
dobro.
Bočicu, dobro. Neku bočicu stavi.
Nije bitno da bude živ.
Nije čak, nije, ne mora da bude živ. I donesu krpelja na Institut za medicinska istraživanja, tamo će se obaviti analiza krpelja, ali radi se, pošto je, da kažem, projekat i studija, radi se detaljnija analiza u smislu i identifikacija krpelja, naravno, ali identifikacija ne samo ovog izazivača Lajmske bolesti, nego, rekao smo, ovih 10 različitih patogena, a onda ćemo, naravno, svi ti ljudi koji donesu krpelja će biti pregledani i praćeni od strane kliničara. Ideja je da vidimo u narednih mesec i po dana šta se dešava sa tim ljudima. Mi znamo da prvo najveći broj njih će biti negativan, a drugo i oni koji su pozitivni na ovo ili ono, najveći broj njih nisu bolesni, neće se ni razboleti.
Ali to znači i u smislu Lajmske bolesti se prate i u smislu ovih drugih 10.
Tako je, upravo tako.
Upravo tako.
Pacijenti će doći, znači kada budu gotovi njihovi nalazi, oni idu kod kliničara, kliničar im kaže nema ništa, ako bude, znači u narednih meseci i po dana, pošto vi ste izvadili krpelj, ali mi ne znamo, znači taj krpelj nema patogena, ali svakako u narednih meseci i po dana, bilo šta da vam se javi, javite nam se, imaju tamo checklistu šta treba, na šta treba da obrate pažnju. Ti pacijenti se verovatno ni ne očekujemo da će imati nekih tegoba da će se javljati, ali ovi pacijenti, ja kažem, to su zdravi ljudi, da. Koji, čiji je krpelj bio zaražen, oni će doći i njima ćemo na tom prvom kontaktu izvaditi krv da uradimo dalju analizu da li postoji neka vrsta reaktivnosti. To nisu one imunološke analize ovim antitelima koje pričamo, koji se kasnije razvijaju, neke malo specifičnije analize. Posle toga ti pacijenti dolaze sigurno makar još 2 puta, znači nekog 7. 8. dana i posle 6 nedelja, da vidimo, znači ako ništa ne bude, vidjet ćemo analize iz krvi, vidjet ćemo kako se ponaša ta njegova reaktivnost, odnosno da li postoje tragovi iako je pacijent zdrav. A u tih 6 nedelja, ako razvije bilo šta, većina tih tegoba i mi smo svesni dolazeći ljudi sa tegobama koje nemaju veze, ali prihvatili smo to da ako razviju neku tegobu, onda radimo dodatne analize i naravno lečimo ljude.
I da se reaguje, znači, u startu.
I dobiju. Tako da, hteli smo da to bude onako jedna najsveobuhvatnija moguća analiza i krpelja i patogena u krpeljima i ono što može da se prenese na čoveka i ako uspe da se prenese, da li to uopšte dovodi do bolesti ili ne. Planirano je dosta ambiciozno da i ove, znači sve od 1. aprila, evo bukvalno je krenulo sad i danas smo imali prvu ambulantu, i od 1. aprila do 1. oktobra i novembra slagaću ove godine i sledeće godine radimo te analize, pa ćemo da vidimo do čega ćemo da dođemo. Napravili smo sajt gde svi zainteresovani mogu da vide, angažovali smo, odnosno poslali smo pismo lekarima opšte prakse da znaju da prenesu to pacijentima. Znači, to je apsolutno, naravno, i besplatno i za pacijente. Nema, mislim, bukvalno samo se saglase da možemo da analiziramo to, da im izvadimo krv. Da mogu, dakle, da onima kojima izvade krpelja bukvalno da daju, da donesu. Pacijenti će imati, vidjet će to sad u linku, i sajt, i mail, i telefon na koji će moći da se jave i da to donesu. Ja se nadam da će biti od koristi. Mislim, tu su nam, da kažem, ja to stalno govorim pacijenti jer sam lekar pa sam navikao da tako oslovljavam pogrešno, ljudi nisu svi pacijenti, ali to su dakle zdravi ljudi koji su imali krpelja. Nadam se, mislim, i oni su na neki način učesnici u projektu, to nije sad samo neko eksperimentisanje, nego onako neki partnerski odnos više sa ljudima koji su imali krpelja, da vidimo šta se dešava sa krpeljem, sa patogenom i sa čovekom.
Da, ovo je u stvari jedan projekat koji je jako dobro, koji će i nama puno pomoći i radi orijentacije, predviđenja i svega.
Tako je, da shvatimo i da možda planiramo tu neku zdravstvenu službu na drugi način. Ako dobijemo, ne znam kakve rezultate, videćemo. Videćemo, nadam se da će, mislim, računam da je svima od koristi i nadam se da će se ljudi javiti. Već smo danas smo imali skoro, ne mislim, 10 ljudi da se javilo. Prvog dana, odnosno od prošle nedelje, su već krenuli da donose te krpelje. Dakle, ovo je sad, ponavljam, nekakav projekat gde želimo da proširimo neka znanja, a nije rutinska dijagnostička, niti je neophodno da se radi za rutinsku dijagnostiku i terapiju.
Da, i voljeli bismo da pozovemo ljude u stvari da koji budu imali
da
u stvari
imate, to... vidjet ćete dole link, prosto se javite, odnesite krpelja, tamo već znaju sve što treba.
Da, ostavit ćemo sve podatke u opisu snimka.
Pa ja mislim generalno da je interesantno da, ne znam, eto mene da je na primjer ujeo krpelj, ja bih voljela da učestvujem u celoj ovoj priči. Pa ozbiljno, zato što...
Pa da vidim šta se dešava.
Da vidim šta se dešava.
Makar je i sve negativno što i očekujem.
Jer jedno je lajmska bolest, ali sad meni je mnogo interesantno kad sam čula šta sve jeste, šta sve ostalo postoji, jer možda u stvari kod nas nisu prepoznate te neke
druga oboljenja. To sad nisu, mislim, podaci iz studije, ali mi smo dosta sarađivali jer sa njima dosta radimo i za neke naše pacijente. I radit ćemo i analize iz kože, i to smo se dogovorili, znači ko razvije neke kožne tegobe, bez obzira što da li imaju veze ili nemaju veze, radit ćemo biopsije kože, ko bude zainteresovan da uradimo biopsiju kože, pa ćemo kožu da analiziramo na prisustvo tragove DNK tih patogena. I za neku, da kažem, aj sad, ovo je sad off the record, ali svi slušaju, radili smo neke pacijente gde mi nismo bili sigurni, pa onda smo radili više analiza, malo proširenije, pa je došla neka dvosmislena serologija gde nisu mogli da nam pomognu, kao nešto je pozitivno, negativno, ja kažem, ajde uzme biopsiju kože, i onda mi zovu kao, našli smo tu i tu bora. Mislim, hoću vam kažem, te borelije i ako se nađu, one ne znači da se čovjek razboleo, ali prosto je zanimljivo znati da eto postoje neke kliničke slike koje nisu uobičajene, a koje mogu biti povezane sa tim.
I na kraju da zaokružimo još jednom preventiva. Da ponovimo, da, interesantno je kad povremeno tako pričamo i o nekim repelentima. Evo, ja sam se isto malo raspitivala da je ono u stvari što možemo pacijentima da preporučimo jesu čak repelenti za komarce. postojeći, da će, da će čak i oni da pokušam, donekle
da, jesu. Neku ruku, da.
Da, tako da to pa, možda pazite, nije loše.
Kad ljudi, sad kad kažemo preventiva, preventivno se odnosi na ljude, a ne na krpelje konkretno ili na neke druge patogene konkretno ili na bakterije. Tako. Dakle, time što se štitite, ne štitite se samo od krpelja, štitite se i od svega drugog, što može da dakle. Vas napadne, što bi rekli da. Tamo negde u surovoj prirodi ade ili košutnjaka ili kozmaja, šalim se, ali ovaj, realno, dakle, sve uključujući repelente možda neće oterati toliko krpelja, ali će makar oterati komarci i neke druge insekte, a delimično će pomoći za krpelje.
I sve ovo što ste rekli, dugi rukavi, nemojte baš hodati kroz visoku travu.
Jedno je zaštititi se, drugo pregledajte se, treće, ako nađete krpelja, izvadite krpelja.
I pregledajte decu, pošto one ne mogu sama da se pregledaju. Da.
I ukoliko imate krpelja, donesite
izvadite ga.
Izvadite ga.
Ako hoćete da učestvujete u projektu, donesite ga. Ako ne, ako vam je lekar izvadio, prosto pratite to mesto 5 nedelja i ako se nešto desi,
javite se lekaru. I ne radite analize sami,
nemojte
jer
sami
ne znate
da
ih tumačite.
Analize, nemojte sami da uzimate antibiotike.
Antibiotik,
nemojte da paničite, nemojte da dolazite u 3 ujutru u urgentni centar i na kožnu kliniku da vadimo hitno jer će ne znam šta da se desi. Prosto ispratit ćemo i rešit ćemo situaciju koja je sve ostalo.
Hvala još jednom na ovom divnom gostovanju i vidimo se uskoro.
Pa očigledno, da.
Da.
Hvala.